Luka uruturo urwa malongo mabiri na tutatu.
Delopo papo abandu kirundu kyosa bali nkusumuka bali nkuntwala nkieni mwa Pilato. Bali nkwanda ukunsitaka bali nkuti.
Umundu uju tumwagire iko basofia bandu. Iko kanisi kusonga isongo kwa Kesari. Kange ikujoba ikuti bati jo Kristi. Marafiale umweni.
Popapo Pilati alinkundalusia alinkuti.
Bure ugwe gwe marafiari kwa bajuti.
Alimwamwile atile.
Ena siribo mumo kujobera.
Popapo Pilati alinkujoba kwa puti, abakulumba na kufirundiru alinkuti.
Ngajagamo na jimo inongwa umundu uju.
Loli ya bene balinkumilisa fijo kujoba balinkuti.
Iko basambulani abandu ni manyisho siake mujutai Musa kufuma mu Galilaya ukwisa kufika kuno
lelo bo Pilati apelike sisisi alaruhusise atile
umundu uju gwa mu Galilaya
lelo wasiageni ukuti Yesu afumie nkisu kya Heroti alinkwenda nukuntuma kwa Heroti uju pakabaliro kalakala ali mu Yerusalemu. Heroti ahobwike fijo boi kumbona Yesu. Namanga apirike inongwasi yake ukwanda patali alondaga ukumanya. Kange asubiraga ukuketa ikika kimo ikiakupera umwene. Bunobuno lelo alinkundalusia akabalilo akatali. Loli Yesu alinkusita nukumwamula na simo. Abaputi, abakulumba na abamanyandagiro balipo balinkunstaka na amaka fijo. Popapo Heroti pamopene na basikari bake balinkumjuelula balinkumovera. Lelo panyuma boba mfuikile umwenda ununu balinkungomolela kwa Pilati. Popapo Heroti na Pilati balinkwenda nukumanyana ilisiku lira lira. Namanga bwira bali kilugu. Popapo Pilati alinkubabungane abaputi, abakulumba na abalongosi babandu. Alinkubabula alinkuti.
Muntwere umundu uju kumyangu kuti abasafanyaga abandu. Lero nundarusisye papapa nkieni mienu. Ngajagamo na jimo inongwa iji. Atulire muri isi mustakire siosa. Jope Heroti akamwaga usovi. Angomolire kumietu. Sikajapo na simo isi abombire umundu uju. Isi akumperera ukuti agogigwege. Olero anikumkupamika nifikoti pongu mwavuraga.
Lelo buira pakiata walipo ujiho wakubavulira umpinyigwa jumu. Abene loli balinkukolera bosa pamopene balinkuti.
Sosie kumundu uju, loli tuwaulile Baraba.
Baraba apinyigwe munyololo kunongwa ja kupasiula, mkaja akakurumba, na panongwa ja kugoga umundu. Pilati alinkuandisha ukujoba nabo, namanga alondaga ukumwabula Yesu. Lole abene balinkukolera fijo balinkuti.
Yo mkomele pake kwekano.
Akabu tatu Pilati abalaluzise atire.
Fiki, awombire mbivi ngi. Une ngajagamo na jimo inongwa. Ingurumba eja kungogera. Olero ni kumkumangamu itoro. Napo ni kumuawuraga.
Loli balinkumilisha, balinkumfwamba, balinkulata ukukolela ukuti akumeligwege patukwekana. Popapo njwevu gwabo kulinkwenda nukuntola. Popapo Pilati alinkutumula ukuti isi basumaga siosibombigwege. Alinkumwabula umundu uju aligaliriwe munyololo kunongwa ya kubasambulania. Nisirikali abandu kangi nukugoga umundu. Umwene Yesu jo alinkubaninga ukuti bambombelege isi balondaga. Lelo bobi kubuka nagwe munjira balinkwagania numundu jumo gwa mukilene uju ingamu jake ali jo Simoni. bwafumile kungunda bali nkunkola bali nkuntwika ikikoekano ukute apimbe ankongege nacho Yesu abandu ikirundiro kikingi bali nkunkonga nkirundiro kirakira balimo abakikuru aba bandiriraga bapalile ifwa Yesu alinkubachutukira alinkuti
mweba kikuru ba mu Yerusalemu mungandiriraga loli mwidirirege mwibene na banenu na manga gikwisaga masiku apa abandu bisa kutigi bainuru sakofijo abakikuru abasitabana aba bakongesiamo siku abana kalakala kisa kujaga ko kabadiro aka abandu bisa kujobaga kufyamba batigi amtugwirege kange bajobege kutwamba batigi amtu sirege lelo linga sio sikubombigwa sisisi kumpiki umbesi po sisa kujaga burebure kuli ugugumire
abangi babili bope aba bali baturanongwa bali nkutwaligwa pamopene nagwe kukugogigwa lelo bobafikire apa bikute po parupaja po bali nkubakomera pafiko hekano abaturanongwa bala jumo abikigwe kukiboko kyake ikiliro ujungi kukiboko kyake ikimama Yesu atile
baswege gwetata bakasimanya isi baipa kubomba
popapo bali nkujabana imyenda yake bobalagulile ubulagusi abene abandu bali nkwima palapala bali nkuketa loli abakulumba bali nkunseka bali nkuti
abange abapokaga aipoke mwene lero linga jo Kristi unsungulirwa kwa kyara
abasikali bope bali nkumobera bali nkusegelela kumyake bali nkumpa ubwalwa bwasiki bali nkuti
ulipoka gwimwene lenga uli marafyare kwa Bayuta
walipo bope nubusimbe pamwanya ubwakuti uju joju marafyare kwa Bayuta jumu mbatula nongwa babili bala bakomeligwe nagwe alinkunherura Yesu alinkuti
ukaja gwe Kristi ugwe kao kuipoka gwimwene po tupokege na nuswe
loli ujungi jula jo alinkunkemela unine alinkuti
nungwa tikuntira kyara napa kufundigwa pamopene nagwe oseloli twebaki twe kutubagire ukuwomberigwa sisisi namanga tukwambirira mfuaro gwa isi twabombire loli uju akabombamo ibibi na simo
popapo alinkujoba kwa Yesu alinkuti
Yesu ukangumbukege bo kuingira maka gako gabu nyapyali
Yesu alimwamwile atile
na loli ngukubura ugwe ukuti kwa kujagana nine go mushugu mbushuka wabasungulibwa
pipi na pakabalilo kantandatu ingisi jili nkugwa pakisu kyosa ukisa kufika pakabalilo kabuhanu na buna ili isuwa lili nkuleka ukubala ili ibalika lya nyumba enyikemo lili nkutafukana pakati na pakati lelo Yesu alinkukuta ilisu ilikulumba alinkuti
we tata imbeposi yangu ngusibika maboko gako
lelo bo ajobie lilili alinkwenda nukusililika lelo bo undongosi kwa basikari asibwene isi siabonike alinkuntufya kiala alinkuti
omundu ojo naloli alingolofu
kange abandu bosa ababungene pakuketa boba sibwene isi siabonike balinkugomokera ntwaja twawo kuno bobi kuikoma ifipambaga fyabo bosa ababali menye nabakikuru ababali nkongire ukufuma mu Galilaya bali nkwima pabutali bali nkusibona siosa sisizi lelo alipo jumo umundu uju ingamu jake alijo Josefu uju afumile nkaja kabajuta akabatige alimateja alimo ndukomano lwabalonga nongwa ali mundu ununu kange ungolofu uju akalitike isi baba atike na isi baba umbile. Ali mundu uju agulilaga ikitangalala cha kiala. Umundu jujuju abukire kwa Pilati kukusuma umbili kwa Yesu. Popapo lelo alinkugwega, alinkugunie mbetelela, mwenda untakanyifu umwelu. Alinkwa kundambalika mwipumba ili liasongoliwe ndwalawe. Ili na jumo ujungi akalambalikigwemo siku. Loli liali lio isiku ya kuitendekesia. Pakehano. Bosabati ikuja pakwanda. Awa kikuru awa wali isile nagwe ukufuma mugalirai. Bali nkongile, bali nkulibona ilipumba. Bali nkugubona na mumo umbili wake wala ambali kiligwe. Polelo bali nkugomoka. Bali nkwa kutendekesia imikota ni nyemba sialuma ulununu. Sia kugupaka umbili. Lelo pasabati bali nkutusia ukukongana ningomelesio.